Dobrý den, vítám vás na páteční přednášce 0. stupně Duchovní univerzity Bytí. Budeme se věnovat vašim otázkám, jak nejlépe dokáži. Budu předkládat svůj názor a vy sami si budete dělat svůj vlastní. Tak, začínáme. Příspěvky do archivu s tématem Kulatý dům. Ano, jsou krásné. Děkuju. A jdeme k vašim otázkám. Celý život nízký tlak. Je to ještě v rovnováze těch 55 na 95, či něco chybí? Jak se na takové případy dívá biotronika? Našimknout se aspoň jednou denně, případně jednoho panáka, nebo něco takového? No, tento tlak je už poměrně dost nízký, ale ovlivnit jej ne vždy jde dobře. Je otázkou, co se dělá lépe, jestli snižovat tlak nebo zvyšovat. A na druhou stranu, proč ten tlak je nízký? Někdy jsou to důvody zcela rozumné, proč je nízký a to tělo si vlastně ulevuje. Jindy je to známka poruchy a nejsem si jist, zda bych směl odpovědět, že ve všech případech pomůžem, vůbec ne. Je to opravdu případ od případu a tak se vám stane, že po léčbě se upraví tlak, i když se léčí něco úplně jiného. A to v obou dvou případech, i při nízkém, i při vysokém. A vy pak jenom čekáte, jak to dopadne. Takže tak nějak by to bylo. Cílené léčby na krevní tlak jsou možné také. A zabývají se tedy jak místně, tak potom třeba i centrálně. Hledá se příčina, co by tak mohlo tady pomoci, ale úplně jednoznačné to není. Zda můžete dát otisk palce. No, když budete chviličku trpěliví, tak ano. Tak. A je to první duchovní dotaz. Jestliže čas neexistuje, potom každý prožívá v jednu chvíli nekonečné množství životů najednou. Jak by se mohly tyto životy ovlivňovat? Jak by mohla existovat karma? Děkuji mnohokrát za odpověď. Ano, to jsou otázky přirozené, protože nám to do hlavy nejde. Jak to, že čas je vlastně tak podivný? Jak to, že je tu nekonečno, bezčasovost? A zároveň náš kauzální vjem, který prochází od jednoho k druhému, jak to, že někdo tvrdí, že čas není, a přitom my svůj čas prožíváme tak osobně a máme svoji historii, máme svoje anály. No a to nakonec vyústí přemýšlení o čase a možná i odpovědím. Každá z těch rovin vnímání času se nevylučuje, představte si. Nevylučuje se jak ten kauzální, tak ten non-kauzální, čili jak ten postupný čas, tak i ten celkový čas, který nemá bylo a bude. No a teď jak je to doopravdy? Ano, ve skutečnosti celý životní vjem je naráz. Přesto to tak nevnímáte. Je to proto, že způsob toho vnímání je zcela přiřazen k tomu vnímateli. A jestliže dnes vnímáte čas tak, pak jednou jej můžete vnímat ještě šířeji. Že to dneska nechápeme, jak by to bylo možné, to je pravda. Ale to neznamená, že to není. A teď proč? Když se podíváte na všechny vstupy do času, ať už do budoucnosti nebo do minulosti, vyvstane základní otázka, jak to, že to, co ještě já jsem neprožil, nebo osud lidstva neprožil, my jsme v roce 2015 a teď si někdo řekne, co bude v roce 2050 a bude mít pravdu, naprosto přesnou. Jak je možné, že on vidí to, co bude, když to ještě není? Jediná odpověď zní takto, všechno je. Člověk nevytváří svým životem, svým rozhodováním realitu. On ji naplňuje ve své buňce osudu, svojí svobodnou vůlí, ale nic z toho, co zvolí, nevytvoří. Čili nemůžete vytvořit něco, co není. To je ta logika čtyřrozměrná. Jestliže něco existuje v uceleném, non-kauzálním tvaru, formě, nekonečném, všeobsažném, bez jakýchkoliv výhrad, to je opak toho osobního, omezeného vnímání, které postupuje po těch částečkách, tak jestliže něco existuje v této podobě, pak nemůže obsahovat nic z toho, co se stane, co by se nestalo, nebo já to řekl špatně, ale prostě nic z toho, co se stane, nemůže neobsahovat. Pořád si uvědomuji, že jsme lidé a máme svůj vjem, ale přesto i my lidé občas máme vjemy jiné a za lidskou historii, ač to skeptici tak rádi vysmívají, ale to jenom proto, že nedovolí anebo neví o případech, které jsou nesporné, které nemají žádnou jinou možnost jakéhosi takzvaně přirozeného vysvětlení. Už mnohokrát se tu vyskytli lidé, kteří naprosto přesně popsali budoucí děje, bez jakýchkoliv pochyb. A to v těch nejlepších případech. Odtud je celá řada dalších odstínů té jasnovidné dokonalosti, která jak co do šíře záběru, tak co do hloubky, dělala to též. Vy se domníváte, že by neexistovala spolu osudovost nebo spolu kauzalita, nebo chcete-li i karmická souvislost. Je to proto, že ještě ve své úvaze nedohledáte do těch netušených příšerných hloubek, které lze nazvat osud, protože osud je myšlenka, myšlenka tvoření, která se váže na vše, co existuje, doslova na vše. Od jednoho atomu až po rostlinu, bytost, zvíře, planetu, vesmír, vesmíry, prostě cokoliv. A malost lidského přemýšlení zatím ještě stále nevidí přímo tu nepředstavitelnou genialitu tohoto útvaru a zatím jenom tuší. Tak například italský, tuším, fyzik Fermi, významný muž fyziky, prohlásil, že čím déle zkoumá hmotu ve své vědě, tím více vidí to, co zatím vším, co zkoumá, je. Tedy tu myšlenku boží. Nebyl sám. Prakticky každý trochu větší duch, který se zabýval, ať už hmotou, či něčím jiným, měl, nemyslím tím ty duchy, kteří rozřezávají a pak pokračují ve šlépějích někoho, myslím ti ty základní duchy, kteří posunuli lidské poznání o často generaci dál, tak si někdy přečtěte jejich citáty. A oni se nehodí do toho skeptického slovníku. Představte si, je tam často slyšet pokora, je tam slyšet poznání toho, co nás přesahuje a co ještě netušíme, a mnoho podobného. Ti nižší, kteří nemají tolik invence, se nám snaží představovat svět jako místo velmi šedé a velmi nudné, protože oni nedohlednou dál než na špičku nosu. Ve skutečnosti svět je úžasné místo. Bůh je úžasný. Zákony přírodní, chcete-li boží, jsou nekonečně pestré ve své tvořivosti, projevech. Už vlastníte jeden výklad a najednou se ukáže druhý. Čili jeli nahoře, musíte se ptát, kde je dole, jeli napravo, ptejte se, kde je nalevo. Přeji vám hodně úspěchů na vaší cestě, protože i ta karma je součástí toho bezčasého útvaru. Jako vlastnost tohoto útvaru, představte si. Čili je to naprosto přirozené, že jsme tu my, kteří vnímáme tak, jak vnímáme. Nevíme, co bude zítra. Netušíme to. Možná, když jsme dostatečně chytří, tak si to, jak se říká, kdo nepozná svoji historii, špatně v budoucnosti dopadne. No, nemusíte být všichni jasnovidci a mít duchovní cestu a poznávat hlubiny času a prostoru. bude to tak v pořádku, nebojte se, nejste o nic lepší ani horší než někdo jiný. Ale máte-li všech pět pohromadě, pak dovolte některým z vás, aby vnímali jinak, protože ten jejich vjem je součástí i toho vašeho světa. Každý, kdo proniknul do hloubek, zároveň nikdy neničil. A proto všichni ti velcí se snažili lidem dávat tu pravdu tak, aby sloužila, aby pomáhala. Já nevím, třeba teďka jsme zaslechli krásný příklad z této oblasti, že Baba Vanga, což je význačná jasnovidka, předpověděla na minulý rok jadernou válku a tak dále a tak dále. To pravděpodobně není pravda. To je pouze součást desinformační kampaně, nic jiného. Rozumíte? Baba Vanga, pokud já vím, nic takového neříkala. A těchto z těch různých interpretací, které v té své době produkovali nějací informátoři, těch je dostatečně. Takže buďte opatrní. I tak velcí duchové, jako byla Vanga třeba, a tento rok minulý jsem ji studoval, i tak velcí duchové se často potýkají s tím, co je pomluva, co je desinformační kampaň a jinak. Buďte tedy opatrní ve svých soudech. Nedovolte nikdy, aby někdo vedl vaše myšlení jak na provázku a vaše cítění. Buďte vždycky sami sebou, stůjte na vlastních nohou, nepoddávejte se pomluvám a černotě, protože ta nebo té je vždycky nejvíc. Čili vy jdete životy, vy se vyvíjíte, vy cítíte, přemýšlíte. Ano, děkuju za vaše. Ano, děkuju. Železa ještě pořád přiměřeně. Tak. Neradostné, neradostné. Ne zcela negativní, ale přesto. Zpráva ČTK. V České republice bylo v 2013 zjištěno 81 514 nádorů, zemřelo 26 944 lidí. A celkem k 31. prosinci tohoto roku žilo 500 000 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčí. Česko patří mezi státy s největší zátěží onkologických onemocnění na světě. I proto je onkologická péče jednou z priorit českého zdravotnictví, prohlásil ministr. No, onkologická péče je jistě nutná, ale daleko důležitější je péče preventivní. Takže žádná onkologická péče vám nesníží nápad nádorů. To je totéž, jako když tvrdíme, že děláme prevenci nádorů tím, že zmačkneme prso mamografu, nebo že se podíváme na stolici, jestli tam je krev, nebo jinak. To není žádná prevence. To je prevence úmrtí na rakovinu, kdy časně odhalený nádor nám dává větší naději v té medicíně pro úspěšné vyléčení. Ale z hlediska slova prevence to nemá žádný význam. Prevence totiž je takové konání, které vede k snížení výskytu nemoci samé. Žádný mamograf vám nesníží výskyt nádoru prsu. To je ten tam buď to je, anebo není. A tak mám k tomu tuto poznámku. Stav České republiky je přímým důsledkem politiky, která se zde v této oblasti vede. Je to snaha postihovat nádory, tedy ničit jakýmkoliv způsobem, a absence preventivních programů, P. prakticky úplná. Až v posledních letech, ale nemnoho. I zjištění WHO, které třeba teďka nahrálo tomu Zezulkovi, protože to říkal Zezulka před léty, a WHO to jenom potvrdilo. Tak i to zjištění, že červená masa jsou kancerogenní stejně jako kouření, azbest a tak dále, a že uzeniny jsou kancerogeny, se v našem prostředí tak trochu, jako vždy, rozmělňuje. Protože my přece víme, jak to je. My sice máme tady takových nádorů střeva, že v celém světě to nikdo nemá. Ale my víme. No tak to je ten výsledek. Já pamatuji doby, kdy lékaři ještě doporučovali jaksi malé dávky piva, doporučovali, tak si tu jednu, dvě cigarety dejte, doporučovali jiné věci. Například ta červená masa, bílá masa, protože podle jiného výzkumu WHO jsou bílá masa ještě více nebezpečnější z hlediska onkologického než červená. A teď se hledá ten únik. Najednou to bouchlo. Bác. Najednou víte, že červené maso působí kancerogeně. Tak co s tím? No tak budeme doporučovat ta bílá přece. O nich se nemluvilo. Jenomže ona jsou ještě horší. Prý. No, co s tím dál? To, co je pozitivní na té věci, je, že účinnost onkologických léčeb se v pětiletém přežití prodloužila o 15 až 30%, jak zde píší. No, a v rakovině tenkého střeva konečníku, kde Česko vedlo dlouhá léta žebříček, kleslo v roce 2013 na pátou příčku v Evropě a šesté místo ve světě. Přispělo také soustředí nejhorších případů do center. Ano, prostě se zlepšuje ta odborná péče v onkologii. To nikdo nebere. Na druhou stranu, měl jsem tady teď v pondělí na Českém rozhlasu Plus ten rozhovor s bývalým mluvčím pana ministra zdravotnictví a měli jsme velmi zajímavý rozhovor. Bylo to velmi zajímavé v tom, že oba dva jsme měli na předmět toho pořadu stejný názor. Že v téhle chvíli je absolutní nesmysl se pokoušet legislativně vlastně stísnit tyto obory, protože proto nejsou podmínky, nejsou řádně, jak si zavedeny, nejsou řádně prozkoumány nebo zkoumány. A v tom jsme se shodli. Můj protivník, ale nebo kolega z jiných důvodů, on se bál jak čert kříže toho, aby o léčitelích byla nějaká legislativa, protože potom nám prostě proniknou do toho zdravotnictví, už budou mít nějaký základ a bude to všechno špatně, že tyto podvodné metody a vlastně omylné metody a tak dále. Přece tam nemají místo. To byl jeho postoj. No, pan Cikrt byl můj kolegou v tom rozhovoru. A víte, co na tom bylo nejzajímavější? Že se zdá, že nikdo do této chvíle neměl ani tušení o tom, co se děje ve světě. Protože v této chvíli, už před několika lety, vydala Evropská komise doporučení, které doporučovalo řádně tyto stále více používané metody v rámci Evropy, ne čtvrtého světa, kam to chtěl pan Cikrt zařadit, čili v rámci Evropy zkoumat a zařazovat do legálních postupů. Což se také naplnilo a naplňuje stále dál. Tuším, že v roce 2012 byl ukončen velký výzkumný program na mnoha pracovištích. Některé pěkné výsledky jsem zanechal ve studiu redaktorovi. A týkalo se třeba o distanční působení na nemocné s AIDS. Představte si, na dálku. A tak dále, a tak dále. To ještě není průkaz, to k tomu vede dlouhá doba, ale prostě děje se to. V téhle chvíli v Evropě na stovkách pracovišť, včetně USA, se běžně tyto věci zkoumají, a to na univerzitních pracovištích, pracovištích neziskových organizací a kde všude, je jich více než 100. Jsou místa, kde se tyto metody užívají, například v Británii, přímo na onkologické klinice. a tak dále, a tak dále. Ale u nás je vytvářen jakýsi pocit, že tohle patří někam na hnůj, že to není, že to nesmí být a tak dále. Jestliže tu vidíme nějakou legislativní snahu, tak se mi zdá, že je to o tom, jak tyto obory znemožnit. Protože, promiňte, ale lékařský diplom v rukou biotronika nemá své místo. Lékař je lékař a má svůj obor. Biotronik má také svůj obor. A souvisí s lékařem samozřejmě potud, pokud máme tady to tělo a jeho funkce. Čili v biotronice, kde je založena komora, což je jediná cesta vpřed, tak tato komora se musí starat o vzdělání sama, jako se stará komora zlatníků a komora lékařů a komora architektů. A je odborným garantem toho oboru. Ne, že někdo, kdo se staví vlastně až do odpůrné a negativní pozice, by chtěl napsat zákon, který by vlastně spíše chtěl negovat a zničit možnost pracovat, než pomoci. Nechci být špatným prorokem, ale zatím vše, co pozoruji, mě tyto myšlenky vnukává a budu velmi rád, až vznikne nějaká diskuze. Velmi rád se přesvědčím o opaku. Čili takhle je věc teď rozložená. V podstatě je to příznačné. V době, kdy zvali ze Zulky výzkumná centra z Ameriky a z Ruska, sovětského Ruska, v Čechách bylo všechno, jak bylo, vidíte. Máme tady vždycky trochu něčeho navíc, zdá se. No tak uvidíme. I tam v tom pořadu jsem upozornil, že v pořadu paní Bílkové, máte slovo, nemáte slovo, byli tři pacienti po neúspěšných onkologických léčbách vyléčeni z nádoru. Tři pacienti. A nikoho z těch onkologů to nezajímalo v tom místě. Nikdo se ani koutkem oka na ně nepodíval. I to je obraz toho, co je. Čili vy nejste, neexistujete, vaše názory jsou scestné, protože biotronika není, a jestliže něco takového se stane, tak je to náhoda. Protože co jiného? V tom případě budeme tvrdit, že každý vyléčený pacient onkologický medicíny je vlastně náhoda. To je stejná logika. Bylo by to nečestné, bylo by to ponižující pro medicínu, která věnuje tolik úsilí, aby pomohla, ale totéž se děje biotronice. Čili uvidíme. Rakoviny přibývá. Podle odhadu do roku 2030 přibývat bude. Nechápu, proč se domnívají, že po roku 2030 se to zásadně změní. Budu se muset více vzdělat. Proč? Protože to, o čem jsem mluvil na začátku, tedy reálná, skutečná prevence v oblasti toho, co nádory způsobuje skutečně, je zatím naprosto mizivá. Znovu, já to budu opakovat do své smrti. Po roce 90 jsem měl na gastroenterologickém kongresu v Purkyňově sálu před 600 gastroenterology svých 5 minut. V nich jsem shrnul to, co je třeba dělat, aby v této zemi se ta křivka neohýbala takhle. No, že by mě někdo vnímal, to rozhodně ne. Vyvedli mě trochu jako medvěda. A pak povídali o těch svých úžasných objevech těch jednotlivých látek, které někde něco způsobily. Akorát, že všechno to, co jsem jim tam říkal, se postupně, a to jsou ze Zulkovy myšlenky, ne moje, se postupně během let potvrzovalo výzkumem. Krok za krokem. Až dneska po ty červená masa, po ty uzeniny. No, vzpomeňte, jak jsem vždycky třtil oheň a sílu, jak to, že pacient onkologický po náročném zákroku, který vyčerpal všechny možnosti současné vědy, dostane prostě ten hrníček odvaru z dechtu, tedy bílou kávu, nebo uzeninu, kdy ten velký párek je 40 nebo 20 vykouřených cigaret a nikomu to nevadí. My vlastně působíme proti nemoci, děláme všechno, co chceme, aby, teda co můžeme, aby to jsme u toho pacienta zvládli, a pak ho zalijeme něčím, co tu nemoc vyvolává. To je asi stejné, jako kdybyste léčili člověka s chřipkou, když už byste to jaksi někam dotáhli, tak byste mu nějakou tu chřipkovou nákazu zase tak trošku dali. No, není síla, která by to změnila. Platí to i pro ostatní operace, protože člověk po operaci přece nemůže šunku, pro Boha, nemůže maso, nemůže jiné věci. No. Mluví tady také, se častěji objevují ve vyšším věku, ubylo se to stárne, mnoho z těch, kteří onemocní, nežili v mládí právě zdravě. Pacienti díky léčbě přežívají déle, ale tak mají čas na to, aby se u nich vyvinul nějaký jiný nádor. Například 18% nových pacientů s rakovinou prostaty se léčilo předtím z jiného nádoru. Je to ještě trošku jinak, protože jestli užíváte postupy, které mají ve svém základu záření, radiofarmaka, jestliže užíváte jaksi jiné postupy, tak s tím způsobujete statisticky zvýšené riziko. Naštěstí máme za sebou první heroické doby onkologických terapií, chemoterapií. Tenkrát bylo velmi běžné, že pacient pod náporem velmi agresivní chemoterapie se dostal do remise, aby v zápětí se u něj objevil sekundární nádor na játrech. Dnes už je to mnohem, mnohem lepší. Ty léčby se sofistikovaly. Je to opravdu posun, který tu hrůzu, která nastala, čili z nějakých mých 15 do 80 tisíc nádorů ročně, když to spočítejte, je nás 10 milionů, počítejte se mnou. Takže tu hrůzu, vlastně ten úspěch zlepšení vylepšil. V počátku mé praxe se za vyléčení počítalo víceméně 3leté přežití. Čili když pacient 3 roky přežil po léčbě, byl vyléčen. Nyní mluvíme o 5letém přežití a mnoho lidí má prospěch i delší. I u mě v mé ordinaci se objeví lidé, kteří byli léčeni před 10 lety klasickou medicínou a úspěšně. Čili nádor byl zmožen a už se další neobjevil. No. Takže nějak tak, jde na to mluvit ještě dlouho a jistě se k tomu budeme vracet. Čili to, co musíme udělat u nás, je smysluplný preventivní program, který lidem přiměřenou formou vysvětlí, v čem je jejich život špatně, protože v tomto státě se dělalo skoro všechno špatně v oblasti životního stylu. Téměř vše. Prakticky to nejhorší, co si můžete představit, je v tomto státě pravdou. Maso s masem. Absence zeleniny, která to trochu vyrovná, naváže na sebe některé z těch látek. Běžte se podívat, už dneska je to lepší. Ale do kterékoliv závodní jídelny nebo dokonce do jeslí nebo do školky. Hemžily se tam játrové paštiky. Z chovů, které byly zasaženy arzenem, antibiotiky, těžkými kovy či čím dalším. Ta játra byla právě tím. V té době na západě už byly tyto potraviny pro děti zakázány, víte? No. Co takové ty uzeninky? No, moc pěkné. Párečky a hlavně šunka. Ta v mnoha předpisech není, šunka není maso. Představte si to. V předpisech pro kuchaře, já jsem se hádal se servírkou, když přece v tom síru je maso, šunka. Ne, to není maso. No je tam maso. Ne, to není maso. Šunka není maso. Já říkám, a kde se vzala ta šunka? Ne, to není maso. Ona, ta dívka, měla pravdu, protože v těch předpisech nutričních bylo napsáno, že je to bezmasý pokrm. Opravdu. Takže takhle. Takže až sem jsme se dostali, platíme za to krutou daň. Krutou daň za alkoholové dýchánky víkendové, to je velmi krutá daň. Alkohol je velmi silný kancerogen. Krutou daň za nejrůznější typy potravin a úpravy potravin. Na počátku je to legrace, vidíte. Takový pěkně usmažený steak na uhlí, to je ještě lepší varianta. Když je to na kouři, je to horší. No a k tomuto pivečko nebo něco tvrdšího. Pak přicházejí ty konce. Lidské tělo vydrží v mládí poměrně dost. Hodně, upřímně řečeno. Do takových 30 velmi hodně. A pak to začíná pomaličku, ta zásoba obrany, mizet. Začínají se objevovat nasčítané hříchy. Mládí, nakonec i stáří. Nejlepší nám 45, 50, a víme jak, nedej Bože, a už to je. Víte? Jenomže, aby se s tím něco udělalo, tak s tím neuděláte něco za den. Expozice, která společnost nazbírala, ať už ve slunění, v jídle či jinde, je neobyčejně dlouhá. Takže až příští generace a přes příští generace má šanci, že to bude lepší. Je na vás, kdy začnete. Když nezačnete teď, začnete zítra, pozítří nebo za generaci. Bude to ještě horší. Znovu, za mého mládí 15 tisíc, dnes 80 tisíc. Kam pak myslíte, že to povede? Že to v roce 30 zlomí? A proč? Z jakých důvodů? Nikdo v prevenci neví, co má dělat. To byl jenom Zezulka, kdo to věděl. Všichni ostatní dělali kdeco. Ani výzkumy, které ukázaly třeba snížené výskyty nádorů, nebyly vnímány. Proč mají Hunzové prakticky nulové onkologické onemocnění, ale proč vegetariáni a vegáni mají nejnižší výskyt nádorů? A každému to jedno. Prostě, hotovo, jde se dál. Jak ten pejsek, který udělá potřebu a pak těma nožičkama udělá takhle. A pak jsou to ty čísla. Těch 80 tisíc, 90 tisíc, 100 tisíc, kam to povede? Co myslíte? Pojďme dál. Můžete nám definovat slovo karma? Zezulka uvádí zákon odrazu, Indové mu říkají karma. Jediná zmínka o Indii, ale v poslední době ho často slyším jako synonymum slova osud. Jak je to tedy? No, s tím si nedělejte starosti, slovo karma se užívá zcela běžně a užívalo i Zezulka zcela běžně v našich rozhovorech. To jsem tím, kdo k Zezulkovi chodil dlouhá léta a byl učen a připravován pro svoji další práci. Jsem jeho vlastně pokračovatelem, ne, že bych si to já sám vymyslel, ale proto, že to tak ustavil on. Takže karma. Když pominu legrácky, že je to průtokový ohřívač vody, pak je to jenom synonymum pro totéž, co osudový odraz. Čili je to ten zákon, který se nachází v každé jiné oblasti světa, zákon akce a reakce a tak dále. I v duchovní nebo duševní oblasti, myšlenkové oblasti, existuje tedy zákon akce a reakce. Cokoliv vytvoříte, vrací se na vás. A kdybyste stokrát chtěli žít něco jiného a sami byli jiní, pak se vám to nepodaří. Budete tlačit do osudu, tedy do té karmy, budete se snažit ji změnit, bojovat s karmou. To je oblíbené v Evropě velmi. Evropani mají rádi boj, rádi soutěž, ničení. A tak si myslí, že budou schopni ten zákon, boží zákon, nějakým způsobem přečíslit. No, zdánlivě ano, ve skutečnosti nikdy. Pod karmou rozumíme tedy osudový odraz. Ani ne tak osud sám, jako odraz. Čili osud je děj a v něm jsou v určitých místech někdy u některých z nás ty místa, které nazveme karmickým odrazem. Takže například jste se prošli v minulém životě kolem žebráka. No, jelikož jste byli vážený měšťan, tak jste utrousili. Ty nýmande, kdyby si něco dělal, ty darmožroute. A místo, abyste mu hodili ten drobný peníz, tak dneska máte problém s penězi vy. Takže takhle to funguje. Abyste poznali váhu. Budete mít dítě, nebude se mu chovat hezky, budete na něj zlý, neotravuj, běž pryč. A tak dále. Tak v tom dalším životě prožijete třeba neplodnost nebo podobně. Takhle to někdy funguje, ne vždy, ale někdy. Teprve ti, kteří vidí v čase, kteří nevidí jen ten okamžik přítomný, by vám v tomhle mohli dát více poznání. Patří sem třeba ty palmové listy nebo jiné postupy. Já jsem se velmi zaradoval, protože Zezulka mě o těchto věcech učil v době, kdy nikdo v republice téměř neměl ponětí, o čem to tady je, o čem je palmová knihovna, o čem jsou ty jiné a jiné věci. No a pak, když jsem viděl, že ta věc je tu, pak jsem ji chtěl podpořit pro vás, ne pro sebe. Já jsem měl jasno. Neříkám, je příjemné přesvědčit se na vlastní oči a uši, protože i tušené nebo vnímané od Zezulky, kdyby Zezulka to byl nejvyšší učitel, pro Boha můj. Ale přesto je velmi důležité, když se vám to v životě potvrdí. Takže to je osud třeba. A jinak, to s tím velmi souvisí. On ten výklad toho indického dnešního čteče, tedy Nádího, samozřejmě odpovídá jeho současné době a tak dále. Ale přesto je v něm mnohé. Mně se vždycky zaráží lidé, kteří to mají takhle. Třeba v tom čtení se objeví informace, kterou nelze jinak získat, nebo několik takových informací mnoho. A teď oni bazírují na tom, že třeba něco z toho je trochu jinak. Rozumíte? To je asi jako stejné, jako když máte tu peněženku, tam máte 10 tisíc a některé jsou platné a některé jsou neplatné, tak pořád ještě si můžete ten benzín koupit za ty 2 000, co jsou platné, rozumíte? Kdybyste neměli nic, tak si nekoupíte nic. To byl hmotný příměr, aby v dnešní hmotné době tomu rozuměli všichni. Čili ta jistá fanatická rigidnost u některých soudů mě zaráží, protože je nelítostivá, je nemilá, je vlastně hloupá. Dívejme se na svět a na to, co nás zajímá, všemi pohledy. Nechtějme to prosazovat jako fanatici. Vůbec ne. Nechtějme věřit něčemu, co není. Ale chtějme najít objektivní obraz, který někdy vyjde, někdy nevyjde. A nikdo z nás nebude říkat, že list je vždy 100% pravdivý. Ne, není. A přesto je tak pravdivý, jak nic. To znamená, že najdete jen málo jasnovidných zdrojů, které s takovou přesností vám vypoví něco o vašem osudu. Někteří lidé chtějí svoji pravdu. To znamená, že i když ta pravda je jiná, tak si ji tak trochu přetvoří, začnou dělat nejrůznější vymyšlené kauzy, ale to už je černota, rozumíte? To už je temnota. A proč se starat o temnotu? Je to ztráta času. Ona temnota vždycky dojde svého, víte? Ta černota, jak se říká. Každý svého štěstí strůjcem. No tak jdeme dál. Názor na návod z jedné knihy. Ti, kteří si přejí, aby do života přišel partner, mají si vytvořit představu, že partner konkrétních vlastností a podoby již s nimi žije. Každý den pak mají, to je staré známé, užívání, jak si přání. No tak počkejte, jak je to dál. Nevím, zda-li to mám číst. Pak mají poprosit, aby se v jejich životě objevila přesně taková osoba. Přesně taková osoba. Přemýšlel jsem o tom a něco mi na tom postupu vadí. Chybí mi tam úvaha, zda osud to dovolí. Ano, přesně, já to nebudu číst dál. Tohle je typický případ magie. Čili v čem je to mimo mísu? Vy se ne... No už po druhé. Nechte ho tam. Nechte ho tam. Nechte ho tam. Já ho pak zvednu. To mi to nějak vzalo. Čili vy se neptáte v pokoře, jaký je váš osud a proč nemáte toho nebo jiného partnera. Vy se ho prostě vytvoříte jako supermarketu a pak čekáte, že vám ho dodají příští týden zabaleného pěkně štandopéde. Ale o tom přece život není. Je to vlastně představa malá o tom, že život má řád. A že všechno, proč má své proto, že jsou tam důvody, které vedou k tomu, aby něco v našem životě bylo či nebylo. My to netušíme často a dokonce ani za často nepoznáme, a jindy ano. Něco se vám nepodaří, něco se nenaplní, a vy za měsíc nebo za rok zjistíte, že to bylo dobře. Víte? To je jako přát si výlet někam, kde se bojuje a ono se vám to zdaří potom nakonec. No. Neměli jste tam být. Čili je to magie samozřejmě a takto bude jednat jen ten, který si chce vytvořit další problém. Ono totiž, když tlačíte do osudu, který tu vlastnost nemá v sobě, tak vaše vůle má taky svoje právo. Vypadá to jako membrána. Čili vy máte takovýto osud, takto široký, takto vysoký, v něm se máte pohybovat. Lépe nebo hůře, rovnováze či ne. No a teď vy začnete chtít něco jiného, čili začnete do toho osudu tlačit. A ten tlak může být značný. Jste-li silově vybaveni pěkně, se své hlavičky, vidíte, já to chci, tak pěkně tlačíte a ten osud trošičku povolí, jakoby. Dokonce se onen vysněný supraketový tvor může objevit. Ale, teď to přijde. Pak přijde ten zpětný odraz. Čili ta vychýlená rovina osudu vás jako na gumičce vrazí zpátky a vy letíte. Zpravidla se nezastavíte uprostřed a v tom osudu se rozkmitáte. Nakonec zjistíte, že ten příšerný chlap, kterého jste si vysnila, je ten nejhorší chlap na světě, protože s ním se nedá vydržet, rozumíte? No, ale bude vypadat, jak jste si přála a tak dále. V podstatě je jediná cesta, jak dosáhnout svých přání. Jedna jediná. Hádejte, jaká. Být tím, co si přejeme u druhých. Čili, chcete-li někoho milého, buďte milí. Chcete-li někoho velkorysého, buďte velkorysí. Chcete-li někoho krásného, nepěstujte v sobě zlobu a zášť. Buďte krásní lidé. A pak možná, když pánbu uváží, vám stejně krásného člověka dopřeje, nebo vás naopak vrhne k nějakému Nerudovi, abyste teda, pardon, pane spisovateli, abyste svojí krásou vyvažovali svět a dávali ho do rovnováhy. To je hloupé, vidíte, vy se snažíte a ono to dopadne takhle. Takže jediná cesta je být tím, čili být kladnou složkou světa. Víte, nezáleží na tom, kde žijete, to je dáno vaší vůlí. Všechny části života osudu jsou uživeny trvale. Všechny osudy jsou teď naraz. Všechny krásy i bída světa jsou teď a tady. A vy rozhodujete, kterou cestou půjdete. Pokud půjdete tou nejlepší, tak to nebude cesta pro vás, i když v jisté fázi ano. Později se budete ohlížet víc a rozšiřovat na celek, protože jinak to nejde. Z jednoho jsme vzešli, tady ten byl vším, a aby jsme se tam vrátili, tak se musíme stát taky vším. Čili nakonec každý problém světa je i naším problémem, každé zlo je i tím, které se nás dotéká a to neznamená, že půjdete polepšovat svět v nějakém izmu. Jdeme dál. No, tady se ta radiace používá u toho kořenu. Používá se několik různých typů postupů. Viděl jsem i velmi kuriozní postupy, kdy do oblasti kořene byly zavedeny trubičky, kterými byly pneumaticky na kratičkou dobu vháněny vysoce radioaktivní jehly, které potom zase byly odstraněny, aby docházelo k ozáření jen toho jediného místa cílového, čili oni prolétli tím okolím, pak se zastavili, zazářili a byli opět odňaty. I jiné postupy. Ta chemoterapie, radioterapie samozřejmě poškozuje, ale je, dejš Bože, aby poškodila nejvíc ten nádor, protože v tom je ta spása. Ještě si promluvíme. Tohle to si budu muset přečíst asi v klidu, protože to je velmi, velmi strukturovaný, rozsáhlý text. Doporučuji přečíst a glosovat. Ano, tak to přesně je. Tohle to není na okamžitou reakci. Tak kam jsem... No tohle těžko můžu komentovat. Vylečil jsem Fidela Castra z rakoviny. Makedonec užívá, co to užívá? Doplněk výživy, tekutém stavu, rostliny léčivé. No, vypadá to na používání chemoterapie, ovšem rostlinného původu. Ostatně i známé chemoterapie, které známe, tak vycházely často také z bylinného základu. Ať už to byly chemoterapie na bázi, já nevím, jmelí, přesličky, měsíček, ano, Vinkristin a další. No, tak to jistě je možné, ale já to neznám, ten případ, tak co bych k němu mohl povídat. Pokud se mi zeptáte na názor, tak můj postoj leží jinde, já jsem v jiném oboru. Já se pokouším zasahovat příčiny vzniku nádoru a všechny tyto postupy, včetně tohoto, se snaží likvidovat nádor samým. Z mého pohledu zaplať pámu za každého pacienta, kterého zachráníme. Na druhou stranu, ale cílená léčba to příliš není. Děkuji za přenáhlednou možnost být s vámi alespoň na pár minut v Indii přes Biovit. Udělali jste mi velkou radost. Děkuju. Uděláme vám snad i radost v tomto roce, kdy odlétáme opět. Budeme opět vlastně pracovat na spolupráci a rozšíření vlastně duchovní univerzity i do zahraničí, což je smysl těchto cest. A také obohacení kulturou, kterou zde nacházíme, a také lidmi. Je to moc krásné. A i ten rok tam pojedem, takže ten Babylon si budete moct prohlídnout na Biovidu v televizi. Budeme to přenášet. Máme další, snad lepší techniku. A tak doufám, že se zlepší i přenosy. Tak se těším. No. Mám dotaz, od 17 let matně vzpomínám, že se mi zdálo, že před mým narozením jsem čekal na své zrození a hrál si a nemohl jsem se dočkat, až se narodím. To je zvláštní. Ještě když jsem začal meditovat, tak se mi stalo, že se asi někde na mě někdo připojil, buď nevtělenec, nebo někdo z druhého světa a moc se na mě zlobil a říkal, že před narozením jsem sliboval, že se zlepším a budu konat dobro a že jsem už skončil v pekle. A že se už na čas, že je na čase, ať něco dělám. Moc jsem tomu nerozuměl. Co na to říkáte? Stává se to běžně nebo ne? No každému z nás. Dodám, že nejsem vegetarián, jsem sportovec a myslím si, že lidé jsou všežravci. Mám proto rozumné vysvětlení. Když je vše duální, tak pak nemůžeme být jen bíložravci. To pak popírá dualitu světa, ale příteli nepopírá, protože tu dualitu vytvářejí ti dravci. A vy jste ten bíložravec. Takže jak si dopřijde taky trošku práva té specializaci, protože na vás není nic draveckého na vašem těle, ale opravdu nic, když se podíváme na fyziologii a na anatomii a na všechny ostatní věci, tak tam není opravdu nic draveckého a mimo jiné jsem tady na to narazil, ty bíložravci mají o stovky procent nižší výskyty nádorů, přátelé, víte? Mají mimořádně nižší výskyty kloubních nemocí a cévních nemocí a jiných nemocí. Prostě jsou zdravější, ale to je jedno. Na to nekoukejte. No a teď k tomu vašemu peklíčku. No, podívejte. Je to trošku divné, protože svět je konstruován tak, právě kvůli té karmě, abyste nevěděli, víte? Protože kdybyste věděli, joj, to byste se začali bát, to byste se ukáznili, to byste mnoho věcí přestali dělat, protože byste věděli. Ale bylo by to nepravé. Ukáznění v duchovní cestě nemá význam. Čili vy musíte žít takový, jak jste. Každým krokem si něco přidáte, něco vytvoříte, změníte se. Kdyby vám někdo takhle úplně moc vyčinil, no, nevím, možné to je. Každý život je šance. Je to dar, to je otřepané, ale je to opravdu tak. Celý svět čeká na to, co v něm vytvoříte. Jestli podpoříte zlo nebo dobro, jestli po vás zůstane větší nebo menší spoušť. Že každá buňka toho světa je důležitá, každý osud, každý člověk, každý tvor, každý atom, všechno. No tak z tohohle pohledu, ano, všímáte si, že ani tak moc nehřímám proti těm zabíječům nešťastných zvířat? A mohl bych, kdybych zde mluvil o tom, co vidí moje oči v osudu, to by nebylo hezké povídání, víte? Stačí se nerozhlédnout, tady a teď. Nebo jinak, ti, kteří ničili své oběti v koncentračním táboře, jsou nyní těmi obětmi. To je ten karmický odraz, víte? Ti, kteří zabíjeli nebo ničili zvíře, jsou teď v jeho pozici, aby pochopili. I když člověk nemůže být zvířetem, to, že je vyšší. Ale porucha je porucha, tak se tohle udělá tak, že se to překlene. A osud najde cestu, buďte si jisti. No, když se podívám na sebe, no, kdo ví, co mě čeká. Uvidíme. Je tady někdo bez viny? Někdo, kdo to už má za sebou? Je tady nějaký ušák? No, tak zatím se nikdo nehlásí. Tak to platí asi pro nás, pro všechny. Nevím. Tak. K článku alternativní léčba ano, ale pouze s rukou medicínsky vzdělaných lékařů. No to je o tom, o čem jsem tady mluvil. Lékaři se na své povolání připravují na vysoké škole a učí se tam to, co budou potřebovat. Tedy veřejný dotaz na lékařské fakulty. Ve kterém semestru se probírá biotronika, podle jakých podkladů a jakými výsledky? Je to jako specializace, nebo se to učí úplně všichni medici? Kde a jak probíhá praxe? A který biotronik to vyučuje? Jaké on má za sebou výsledky? Za odpověď zdravotnictví děkuji. No, myslím si, že to je řečeno v celku kompletně. Dotaz si schovám. Běžná léčba nepomáhá. Já už jsem takový troublemaker. Většinou je to tak, že běžná léčba nepomáhá a Pfeiffer, snaž se. No zkusit to můžem, cervikální dystonie. V italiánství, kde co nejvíce živé stravy jídelníčku, bez živočišních produktů, mléka, vajec, nevařené, nepečené. Je nám lidem tahle strava nejblíže? I takhle se dá mlsat? A smajlík. No, má to své ale. Dnes jsem v pozici, kdybych já osobně zatím nedoporučoval, i když to sám praktikuji, měsíc třeba, když jsem v Indii, i měsíc stravu, která je velmi nádherná, velmi dobrá a necítím žádných nedostatků, ale naopak. Pro mne jako vegetariána je stále ještě možno vzít kapku mléka nebo jedno vejce, chci-li, a rozhodně v tom nevidím větší problém než ten, že bohužel v dnešní době ty střešní produkty jsou více zatíženy, než třeba ta první rovina toho obilí, rýže a tak dále. To ale neznamená, že ty potraviny jsou kancerogenní, jak se mnozí domnívají, protože vegetariáni, tedy rozdíl mezi těmi námi, to znamená vegetariány, a těmi, no, ti nejbližší, položte mi. Ne, vegetariáni, ne. Vegani. Vegani mají o něco nižší výskyt nádorů, ale to je pouze proto, že ty vegetariáni užívají něco z toho, co je v tom vyšším patře toho jídelní pyramidy. Myslím si, že žádný vegetarián nejí vajíčka na kila a tak dále, to asi bude výjimka, ale u těch velmi vyhraněných způsobů to vyžaduje velké vědění a velkou přípravu. Vy jste všichni a já také po tisíciletí pasováni do role dravce. Mělo to své důsledky. Přesto se nezničil obraz trávicího traktu a stejně je to pořád obraz vegetariánského trávicího traktu. Přesto obávám se, že aby jsme mohli být plně činnými vegetariány, museli bychom pěstovat nauky, které tady u nás mnoho nejsou. Hluboké znalosti ajurvédické, hluboké znalosti ostatních velmi starých kultur. A pak možná by to bylo bezpečnější zvláště pro naše děti. Že to, co je tady ve hře, není ani tak dospělý jako dítě. Tedy období vývoje. Prakticky všechny výhrady proti vývoji dítěte vznikají tedy právě z těchto oblastí vegetariánských, nebo vegetariánských, nebo vegánských. Nevylučuje, aby tady žilo zdravé dítě. V žádném případě, ale znovu, v současném stavu je to poněkud riskantní. Aby jsme neudělali víc škody než užitku. Krevní skupiny zde nemají moc velký význam, protože ty jenom reflektují naši větší nebo menší odolnost, ale nic víc. Ani ten nejlepší krevní masožravec není masožravec, je jenom trochu více odolný než ten druhý. To je všechno. Je to zase na dlouhé povídání, stejně jako jsme mluvili o tom, že červená masa jsou kancerogenní a že uzeniny nepatří do jídelníčku rakovináře. A mělo to svůj vývoj a trvalo to. Tak dopřejte i těmto myšlenkám svůj vývoj a uvidíte, jestli ten Zezulka neměl opět náhodou pravdu. Dnes máme tady nejrůznější systémy, vidíme zostřeně to, či ono, nebo tamto. A často nevidíme ty nejzákladnější vazby a škodliviny, které nás pronásledují. A tak jednou se dočtete, že to mléko se vám srazí v kouli, jindy se dočtete, že brambory nikdy, v dalším článku se dočtete, že jenom bůček není nad to, a v dalším článku se dočtete zase něco jiného, že vajíčka vám zničí vaše cévy. To všechno je možné. Jen to není pravda. Takže bude to chtít ještě vývoj. Můj názor tedy znáte. Jsem vegetarián, vědomý vegetarián, desítky let. Mimochodem mé poslední železo bylo 12, budu se chválit, abyste nemysleli, že jsem takový vycmrdlý, jak si... A i ostatní hodnoty byly všechny zcela v rovině až na jednu, která je mojí nemocí. Takže všechny ostatní, to se musím pochlubit, to bylo snad úplně poprvé, tak ty jsou prostě přesně ve středu, tak jak když střelíš. Bylo jich tolikle, jen pro pořádek, to nebylo takhle, bylo jich tolikle. No. Takže to je odpověď na vaši otázku. Jsem laboratorně, až na tu jedinou věc, zcela v pořádku. Teda až na tu hlavu, to zase laboratoř neukáže, rozumíte, ale... No... Jeste si, co chcete, je to váš názor, ale snažte se o tom hodně vědět. Jděte krok za krokem, nedělejte unáhlené kroky. Aby se vám nestalo to, co je vlastně příznakem trochu moc velkého fofrnictví, což toliko pro hodné jest, říkal pan Komenský. No, jestli jsem byl dobře informován, tak celý kurz toho nejedení dopad špatně. Nikdo z nich to nedotáhnul. A víte proč? Lidi pořadatelé toho kurzu si nedávali nejmenší práci pochopit, kdo to může dělat a kdo ne. A mysleli si, že to můžou dělat všichni. Ne. Jen takováhle rovinka v společnosti, která toto může dosáhnout. To jsou ti nadaní a vlastně přírodou připravení. Nikdo jiný. Tak je to i s tím jídlem. budete mít velmi široké zkušenosti. Někdo z vás bude jíst málo, někdo hodně, někdo bude jíst víc toho zeleného, někdo víc toho masa. A některý z vás přes bůčkovou dietu se dožije 90 let v plném zdraví a jiný i přes zelenou dietu bídně zemře v 35. Víte? Tak to na tom světě je. Ale pak jsou ty ostatní a těch bude statistická většina. Tak, kolik máme hodin ještě? A už to přeháním. Jo, tak poslední dotaz a už toho necháme. Posledně jste mluvil o sebevraždě a eutanazii, když je stav bolest nesnesitelná a není pomoci. Jak je to s psychikou, když člověku je duševně zle, nemůže vydržet a přeje si jediné, aby se mu ulevilo, nemá po ruce prostředek, jak těžko lze posuzovat, jak je či není to moc zlé. Nevím, jak to vyjádřit, ale cítím, že říct, že to nic není, je plytké. No tak já vám rozumím. Konec konců, tohle tak trochu souvisí s jinou nemocí, která se vyskytuje vzácně, ale přesto je a je vlastně založena na čistě psychickém podkladě, kdy ten nemocný cítí velikým neštěstím mít například ruku nebo nohu. Zaregistrovali jste tuto nemoc? A ten člověk, dokud se nesplní jeho přání, je vrcholně životně nešťasten. Je to tak silné, že tedy v anglosaských zemích v několika případech byla nakonec tato operace vykonána. A ten člověk od té chvíle byl nejšťastnější na celém světě. To s tím trochu souvisí. Tady taky byla ta psychická síla a tady třeba některá ta medicína přece jenom podlehla stavu pacienta, on by se jinak asi zabil stejně. No, jistě, že psychické utrpení je naroveň fyzickému, někdy horší. A to je právě ta bída a neštěstí těchto úvah, kdy, aby jsme to byli schopni řešit, musíme být velmi moudří a velmi připraveni. Já jsem se mnohokrát vyjádřil nad tím, že jsou hranice. Pro mě je nepřijatelné, aby pacient, který si to nepřeje, byl dále držen na přístrojích a uměle udržován při životě přesto, že jeho život je pravé peklo. Naštěstí se to mnoho neděje, ale stát by se to mohlo, kdyby nějaký velmi agilní člověk na tom oddělení za každou cenu. No, takže to by mi připadalo jako zlo, představte si. Protože je tu život, je tu také kvalita života. Je tu také osobní hodnocení života, to je o psychologii, je to také o filozofii. A tak toto řešit by měli opravdu zkušení lidé. Vzpomínám, jak jedna moje známá už letěla do Švýcarska. Stálo to 300 tisíc a chtěla tam spáchat eutanazii. Tam to bylo možné. Asistovaná eutanazie. No, nakonec k tomu nedošlo. Z různých důvodů. A zemřela po nějaké době. Takže to je na hluboký rozbor. Ne teď minutu před koncem přednášky. Myslím si, že všechny strany se dopouštějí často nesprávností. A to jak zastánci, tak odpůrci. Někteří zastánci jsou až příliš nadšení pro tuto možnost a odpůrci zase příliš nenadšení. Pravda bude někde uprostřed a pro každého jinak, to je ten průšvih. Nenajdeme asi nějaký jednotný vzor, šalabaster, kde si otevřeme knihu a teď budeme si diagnosticky číst, je tu to, je tu ono a teď tak. Prostě proto, že každý člověk je stejný a že eutanazie nemá sloužit jako plytký odchod ze života tam, kde proto není důvod. Čili musí to být opravdu spolehlivé důvody, které toho člověka dovedou do tohoto stavu a pak je za určitých okolností, zdůrazňuji, na místě o ní uvažovat. No, já sám jsem provedl eutanazii u kocoura, protože jsem ho srazil, nedalo se nic dělat, tak jsem ho v té krabičce odvez. Doma bylo vidět, že to je moc špatné, tak jsem ho ráno odvez tomu veterináři a poprosil ho o ten konec. Bylo to velmi silné, ten pohled toho zvířete, ale i ten odchod nebyl nějak rychlý, což mě překvapilo. Po té injekci to zvíře ještě vteřiny, minuty spíš žilo. To mě překvapilo. Očekával bych rychlejší průběhy nebo milostivější. No, byli jsme vzájemně obohaceni. Měl rozdrcenou pánev a mnoho dalších zranění, čili nebylo to slučitelné s životem. Takže tam jsem zatím jednou v životě u zvířete usoudil, že je s dobrem tu hrůzu ukončit. Přeražená páteř. Tak. Myslím si, že i člověk v jistých fázích má nárok na tuto milost, protože eutanazie je milost. A přál bych každému krátkou exkurzi na nějakou větší spádovou neurologii. Není zdaleka ještě pravdou, že veškeré utrpení umíme zcela spolehlivě řešit. No tak je tu umělý spánek, vidíte, je tu medikace. Já nejsem v tom odborník, nejsem lékař. Ale to, co vidíme v té praxi někdy, no, je to někdy síla. I smrt je za odměnu, víte o tom? Protože smrt může být usnutí, anebo taky mnoha týdení boj. Tak, nějak něco optimistického na závěr. Svět je změna. To, co máme špatně, se jistě změní. A zítra to bude lepší než dnes. Takže budeme se těšit, že to dál půjde svým tempem. Tak a pojďme. Ještě budu tady řádit, jelikož jsme teď už schopni dělat duchovní obřady, tak tedy v rámci tohoto duchovního obřadu bych na závěr poprosil o boží milost a podporu, ať dostaneme, co nám patří. A z toho, co nám patří, je to nejlepší, co můžeme dostat. Takže s pomocí boží. Měnujte mi ještě chviličku. Ještě závěrem bych vás pozval rád některé hlavně diváky na přednášku v Brně, kde se mnou výjimečně vystoupí spolužák ze Zulkův, a to proto, že v Brně to začalo, v Brně to pokračovalo a v Brně se teď děje také něco, co je důležité řešit z hlediska univerzity, aby ta temnota a ta černota, která se šíří, byla postavena tam, kam patří. Tak. Děkuji vám, hodně štěstí.